þá er bara komið að þessu bolli. Ertu tilbúin í þetta?
Já, það er bara klár.
Ja, bara þannig. Það einhvern veginn svo skrítið svipur
á því. Nei,
skrítið svipur. En það bara þannig að Berglind Halla mætt í hús. Sæl og blessuð. Hvernig hefur þú það í dag?
Ég hef bara fínt.
Það ekki?
Jú.
Þú ert nú ekki ofta að hitta unnustöðin á þessum tímadags.
Nei, heldur betur ekki. Alltaf farin.
Alltaf farin.
Já, þetta alltaf ég vakna. Fyrir allar aldir og fer út á að moka skurð.
Já, já. Fyrir fjölskylduna.
Já,
allt í þágu fjölskyldu.
Hann var
hálf, hvað það,
hálf sex? Já, duglegur strákur, sko, duglegur strákur.
Já, já.
En hvernig það nú? Við verðum eiginlega að byrja á bollanum, aðeins.
Já, já.
Hann auðvitað að því, hann rætti aðeins í morgun að hann sagði bara, þú færst stundum nóg á honum. Bara segir, úst, þetta komið gott bolli.
Já, það gerir það.
Já. Já, við hvað aðstæður þetta að gerast? Er þetta oft eða?
Þetta svolítið oft, sko. Þú veist ekki eitthvað því miður, maður setja mörg, skilurum, bara það lömstað, ég get bara sagt það sem ég vil við það. Hann á til að spyrja rosalega mikið að sömu spurningunum,
já.
Það sem ég þarf að stoppa af og bara herri, slaka á. Þetta bara flott, flott mm-hmm. strákur.
Svo... Nei, svo spyr ég líka að þú erum að horfa á myndir og þætti.
Já, óþjóðandi.
Ég er nefnilega svolítið erum... hægur, sko. Ég fattar stundum ekki hvað í gangi.
Ég, hægur, nei, við erum bara að horfa á sömu mynd í fyrsta skipti saman. Ég veit ekkert meira. En hann alltaf að spyrja, akkur hann að gera þetta? Býðu, er hann ekki með þessari?
Bara, þú ert alltaf með alltaf reynu. Þú heldur þessu sama, skilur.
Já.
Það bara eins með, hérna, bíómyndir og svona. Þú skilur á undan mér og svo miðlar þú til mín. Það hefur verið svolítið svona þema í okkar sambandi.
Já, emmitt. Ég er svona lýsandi, þannig ég er aldrei að njóta, en svo er hann alltaf mjög mikið að stríða mér.
Já, hann nefnilega svolítið í því, ég veit já. Það. Þú veist, hann setti til þess á Instagram núna 1. apríl um dóttur ykkar.
Já.
Og ég veit að þú fjekkst alveg komment frá vinkonu þínum að, þú veist, hvað er með bolla núna?
Já, hérna, einmitt, þú veist, það er áhugavert þegar fólk fer að trúa svona... svona hlutum frá honum eða upp á hann þú veist að fólk átti sig að gefa þessi grín að því hann svo mikið að grínast
já.
Og á það til að fara svo langt með það
já.
Og hann gerir það alveg við mig hann fer svolítið langt með hlutina þannig að maður svona komin á svona breaking point bara þá hættir ekki núna það ertu búin að henda mér yfir línuna og
hvað gerist þá?
Ég elska að fara
þá,
að þeirri
línu þá er ég bara orðin massa pyrruð skilur og Það ekki hún með kenna, sko, hætti, þetta var allt bara létt.
En hann náttúrulega með helviti stutt að þráð, það verður að segja.
Nei, ég ógislega líkilega.
Hún hérna, það eftir hún byrjaði þessu nýju hérna á Sempik, þá hefur...
Bolli má.
Nei, ég að jóka. Ég var bara að lofa, ég að jóka ekki.
Nei, bara lélegt að jóka við eitthvað sem að hjálpa öðrum, hús voru að passa.
Æ, já, Bolli.
Þú ferð alltaf yfir strikið.
Nei. Það svona, næstum því.
Það þetta svona eitt að fá sem grínast með.
En getur bolli verið alvarlegur? Getur hann verið einlægur?
Já, já.
Já, mjög. Já. Það bara góða við mig, sko.
Já,
það ekki bara trúður.
Nei.
Duglegur að halda ræður.
Duglegur að halda ræður. Já, ég er alveg sama hvar ég er með bolla.
Já.
Hann búinn að koma með ræðu.
Já.
Og hann er mjög góður í því, sko.
Hann mjög góður í því. En það eru einlægar, þú veist, þótt að sé alltaf að halda ræður, þá eru þeir einhvern veginn alltaf einlægar, þannig að það bara flott.
Þetta er stefnir góða áttina.
Já. En þú veist, hérna, svo má alveg debata það, skilur, þú veist, þarf að vera einlægar alltaf og þarf alltaf að vera með ræðu, það er svo...
Já, það er bara, ég alveg uppi það að móður mín, sko, ef hún býður mat á miðvikudegi þá staðið upp haldið um stutt tala
og það?
Svo beðið bæn og svo borðið, já, það bara formuleg heitt og
já.
Það alltaf ástæð fyrir hlutunum.
Já. Mm-hmm.
Maður alveg uppi ákveðin hátt, sko.
Já.
Það bara svo leis.
Já. Mm-hmm. Og þegar, sko, og þú veist, mér finnst gott að hafa hlutuna formulega, sko, og svona að þessi tekið utanum aðstæður og svona, já. Þetta svona, og gjöra svo vel, eða þú veist.
Á, já. En hvernig það, Berglind? Ég verð að fá þetta því ég hérna með unnustun hans bolla á svæðinu, sko.
Frúna,
hann, sem sagt...
Frúin geðu það.
Hann var svolítið pínu veikur í síðustu viku og hann verður svolítið lítill í sér.
Já.
Fekk bólu á nefið og... Húst, hvernig ástandið þegar hann fær þetta?
Hann náttúrulega... Það er náttúrulega mjög áhugavert þegar bolli verður veikur.
Já, sko, það er nefnilega hann, þetta verður rosalega erfitt.
Herðu, er ég ekki bara mættur inn alla mótna og jú, ekkert mál, bara grjóthart.
Ógeðslega flott hjá þér, bara duglur og gera það sem flesti gera. En málið er að það, þegar bolli verður veikur þá er það svona smá eins og hann sé fyrst í Íslandíkur sem er að fá á þessa flensu, sko. Það er eitthvað neginn bara... aldrei upplifa þetta, aldrei verið svona þreyttur, aldrei, og þetta gerist veist, þá í hverju mánuði eða hvað, þú veist
hverju mánuði? Alls ekki
nei, en þú veist, svona statement svo Stefan fyrir rættin að tekur virkilega aðeins bara aldrei fegi hann vondar haspurur og þú veist, aldrei áður og þetta bara mesta sem hefur gerst fyrir nokkurt mann í heimilum svo var hann sem þetta að senda myndir á fjölskyldu spjallið Það sem hann svona, að ég vildi óska þess að ég verið mynd núna, en hann svona gett tekin í framan og svona, æ, þið veit, þegar maður stípla nef og maður stundum með svona smá opi munnina, þegar maður getur ekki anda ekki nefið, þannig að hann öllu myndunum svona...
Og með bóluna á sama tíma.
Og svo með bóluna og var það senda svona myndir af fjölskyldum.
Já, einn dagur sem fór í
þetta... Svona til að fá vorkun
Er það ekki?
Nei,
hann vill fá vorkun
Nei, það er miskilningur Berglind, það er miskilningur Þetta er meira ég að sína sjáuði Lífið er ekki þessu rósum
Já,
þú veist Og ég vil ekki vera að sína þessa glansmynd Skilur
Einmitt, og setur inn og loka spjall
Já, ég sá þetta ekkit á Instagram hjá þér, sko
Nei, það eru bara glansmyndir
Nei, reyndar ekki Það er alveg agalegt stöf
Það
Lá í baði í gær og tók eina sjálfu.
Settur hann inn?
Já, ég ætla að sjá það. Og kíkja það.
Já. Varstu í miðstræti þarna, í íbúðinni?
Já.
Ég fór að skoða. Tókst eina
baðs sjálfum.
Já. En ok, ég ætla ekki að pína þig meira, Berlin.
Þetta kannski svona sambandsráðgjafin sem við þurftum.
Þór, þú ert flinkur í, þú ert lungin í þessu. Ég er góður, sáttar sem ég er.
Hver er næstu skref hjá okkur?
Það er nefnilega mjög góð spurning.
Hvað spurningu ferðu með tango travel, bara tvö?
Já, ég held að endi þannig.
Þegar þú ferði að vera sambandsráðgjafin, það endar allt bara, herðu. Það sem ég mæli mig fyrir ykkur, það er að fara inn á tango travel.is og kaupa hérna ferð.
Bara kom ferðalag saman.
Mikið og nærð hlutunum, sko.
Nei, einmitt.
Er það ekki hún sem er að hjálpa þér, bóðið minn? Ég held það.
En þú veist bara point taken.
Já, en nú í aðra sálma, nú ert þú vest fyrringurinn geðþekki Berglind Halla, leikkona, teknari, þúsundtjala smiður, markaskona. Hvað ertu ekki kvikið þitt? Kona margra hatta. Nú er bara ég dáið svo að þér. Ég er að horfa að þér dáið svo að þér. Kona margra hatta.
Hættu stoppa.
Er ég alltaf
hans? Og svo er það nýja. Svo er það nýja. Nú er hún keiftið svona þrjá bolta og við fannum að halda þeim á lofti.
Ég er alltaf að bæta við mig. Ég er alltaf að bæta við mig.
Sjáðu mig.
Nei. Alls ekki koncept sem er klukkan 8:30 í kvöld í Tjörnabíum. Þannig að tvær stutta leiksýningar sem eru sýnda sama kvöldið.
Tvíhleipan.
Sniðut.
Já, þannig að hún nær tveimur sýningum á einu kvöldi en hérna þeir eru báða mjög stuttar. Þetta svona smá eins og fara á stuttmynd.
Já.
Þannig að fyrir sýningin 45 myndur, svo kemur hlé á svo að setni sýningin það bil 35 myndir.
Það voða þægilegt. Og ölsin á kanti og allir hressi, sko.
Ógislega næs. Og hérna fyrir sýningin heiti systir mín Matthildur og eftir Gíu Hilmarsdóttur.
Já.
Þóri Birgis og Hólfríður Hafliða þar í farabróti. Og hérna bara Gíja frábær penni og hérna það var verkið hennar úr LHÍ.
Já.
Sem svona búið að fá að þróast aðeins meira og að fara aftur á svið. Og svo að verkið hans Magnúsar sem að Yours truly.
Á,
akkurat.
Vestfengur geður leikur þar aðalutur.
Og hann Ari, mótleikar minn og Hólfríður líka þarna. Við erum búin að vera að djóka með þetta sé kannski svolítið kvöldið hennar Hólfríðar.
Já.
En ég vil náttúrulega meina þetta sé bara kvöld okkar allra.
Já, já.
En Magnús, náttúrulega frábær, höfundi líka og aðeinslega leiksturi og þannig að þetta verður bara mjög gaman.
Ég sé þetta verk, þetta ansi skemmtilegt stykki. Okay.
Já.
Það það eru að gera að drífa sig á þetta
Já, og líka þetta svona verkum hérna svona par sem að fara að gifta sig
Já.
og er að hleypa öll upp á yfirborðið.
Sem er svona svolítið eins og
það við. Væri nú kannski aðeins spurninga enda í mitt þar, hvenær er brúðkaupið?
Það góð spurning. Málið þú veist, við erum alltaf búin að trúla okkur. Mér finnst bara svo erfitt að...
Maður hefur ár að fara í...
Nei, það er nefnilega mýta. Það gamli skólin. Búið til eitthvað reglur.
Sko, við erum bara búin að lofa
já.
Að vera saman, skiluru. Það lofur, það bara lofur.
Bara dugar?
Það bara, nei, ekki segi það mikið. En hérna, kannski eitt ári, kannski... stuttu tím.
Ja, bratt.
Ja, ef það þarf að gera það
við. Ég ætla ekki að segja mikið. Við vorum búin að vera saman í yfir 20 ár þegar við gengum í það.
Já, já, við erum bara rétt að slefi 10, sko.
Já, þannig að ég gef ykkur séns.
Takk.
Berglind, takk fyrir komuna.
Já, takk fyrir mig, takk.